36. kapitola. Protože malá Pavlínka byla slabá a dlouho stonala, vydala se Marie v doprovodu svého manžela do Prahy až koncem léta. Byla zvědavá na dům, který pro rodinu koupil, a těšila se, že v něm stráví zimu. Ve městě bylo tolik zábavy, zatímco uprostřed lesů na Falknovské huti, jak by řekli skláři, chcípnul pes. Nebo, jak tvrdil její otec, byla tam sranda jako v márnici. Nový dům rodiny Heřmanů stál v horní části Koňského trhu, jen několik stovek kroků od nedávno dokončené nové koňské brány. Nebyl rozlehlý, měl jen jedno patro a v průčelí na rynek se nacházela tři široká okna. Mezi ním a sousedním domem byl průjezd do zadního dvora, který uzavírala masivní dřevěná vrata. Nad průjezdem se klenula dvojitá zděná rozpora. Marie se dozvěděla, že tyhle rozpory se stavějí od nepaměti a podepírají zdi protilehlých domů. V pražských městech se jim říkalo prampouchy. V Kamenici ani v Šenově nic takového nebylo, protože tam stály domy daleko od sebe. Ve venkovských městech byla na rozdíl od Prahy spousta místa. Dvůr za jejich novým domem byl neobyčejně rozlehlý, protože usedlost dříve patřila rodině, která po čtyři generace provozovala formanskou živnost a kromě toho se věnovala obchodu se železem. Ale poslední mužský potomek zemřel bez dědiců a dům jako odúmrť koupil celkem levně Leopold. Marii i hned došlo, proč to udělal. Dům sice nebyl velký ani reprezentativní, ale byl výtečnou základnou pro obchodování se sklem. Byly tu sklady, baštale, přístřešky se třemi vozy, ty zbyly po původním majiteli, a také velká kolna na seno. Obydlí samo mělo v přízemí síň, kuchyni a dvě komory a v patře obytnou světnici a dvě jizby na spaní. To bylo všechno. Dokázala však potlačit rozmrzelost, přece jen byla v Praze. Umínila si, že svého muže přiměje, aby dům přestavili a rozšířili. Chtěla mít svůj salon, kde by přijímala hosty, ale to v tomhle staromódním domě rozhodně nešlo. Ale to nebyl jediný problém. Kde budou spát děti? Zeptala se rozmrzele, když si celý dům prohlédla. Jako dříve. Obě spolu a s nimi hospodyně. Alespoň dohlédne na Pavlínku. Marie doufala, že v Praze bude mít konečně jizbu jen sama pro sebe. Věděla, že zámožní manželé, pokud mají velký dům či palác, spávají také zvlášť a jen občas se navštěvují, pokud se chce muž pomilovat se svou manželkou. Jinak měla od něj žena klid. To by se jí nesmírně líbilo. Jenže tohle nový dům neumožňoval. Přičetla to k účtu svých zklamání. U večeře byla protivná a když se s ní chtěl v noci Leopold potěšit, tvrdě ho odmítla. Proč by na něj byla hodná, když se o ní nestaral tak, jak by si podle svých představ zasloužila? Byla krásná, dala mu dvě děti a bohatství nádavkem. Bylo na něm, aby jí dokazoval svůj vděk. Ale tímhle domem, který měl být darem za druhé dítě, jí tedy rozhodně neuctil. Když Leopold pochopil, že svou touhu tuhle noc nenaplní, obrátil se k ní zády na druhý bok a pokusil se usnout. Hlavou se mu honily události právě uplynulého dne. Tolik si od něj sliboval. Věřil, že uvidí zářivý úsměv své manželky, ale místo toho si vysloužil jen kyselé pohledy. Co by vlastně Marie chtěla? A co si vůbec o sobě myslí? Usnul, až když zvony z věží novoměstských kostelů ohlašovaly půlnoc. Ráno vstal mnohem dříve než ona. Rychle se na dvoře opláchl vodou ze sudu, Ve stoje zhltl v síni dvě placky s tvarohem a pak se oblékl do svých nejlepších šatů. Do ruky uchopil hůlku s masivním stříbrným knoflíkem, která dříve patřila jeho tchánovi, ale co by s ní v lesích dělal? Jenže tady se bez ní nemohl vážený muž na ulici objevit. Nasadil si široký klobouk s perem a vyšel na rynek. Město se teprve probouzelo. To nebylo jako v jeho sklářské huti. Touhle dobou se už u pece pracovalo, ale tady potkával jen ospalé a zívající služky, které mířily s putnami v rukách ke kašnám provodu. Na koňském trhu byly dvě, jedna kousek od jeho domu a druhá až dole u Havelské brány, již se dalo projít na staré město pražské. Kdysi tam býval kamenný můstek a příkop, ale ten byl zasypaný už před 200 lety po sloučení obou měst. Jedinou památkou na něj bylo jméno kašny, které se říkalo Na můstku. Právě tam mířil, ale nepospíchal. Prohlížel si domy, které míjel, a musel uznat, že většina z nich je větších a mají honosnější průčelí než ten jeho. I tak za něj zaplatil hrůzu peněz. Víc si prostě dovolit nemohl. Musel si dokonce něco málo vypůjčit, protože domy v Praze byly drahé. Za ty peníze by pořídil v Šenově domy nejméně 3 a určitě lepší. Jenže tohle Marii nevykládal. Nebylo zvykem, aby se muž dělil o své finanční starosti s manželkou. Přemýšlel, proč jí vlastně její nálady toleruje. Nemohl by tvrdit, že jí slepě miluje. Tohle manželství bylo z jeho strany sňatkem z rozumu. Chtěl získat falknovskou huť a to se mu povedlo. Marie byla ovšem krásná a milovat se s ní bylo vzrušující. A když měla dobrou náladu, bylo to s ní skvělé. Tehdy se cítil šťastný. To nebylo málo. A pokud věděl, mnozí mužové měli se svými ženami mnohem větší trápení. Když to bral kolem a kolem, nebyla Marie zase tak špatná. Škoda jen, že se kvůli ní rozkmotřil s rodiči. Jenže co mohl dělat? Navíc si musel sebekriticky přiznat, že v hádkách s otcem nešlo jen o ní, ale v první řadě o sklárnu. A jak se ukázalo, pravdu měl on, nikoli jeho otec Ignác. Byla jiná doba a podnik bylo třeba řídit moderně. To znamenalo vycházet vstříc zákazníkům, často měnit výrobu a neustále hledat nové trhy. A také společenské kontakty. Bez nich to prostě nešlo. Bylo mu otce trochu líto, ale chápal, že vyrostl jako prostý sklář a nikdy už si rozumět nebudou. Leopold totiž ustoupit nemohl. Byl tvrdohlavý po otci. Prošel bránou a ocitl se na Havelském trhu. I tady byl ještě klid, proto mu neušel podivný muž v tureckém oblečení a s turbanem na hlavě. Před ním stála na kraji podloubí železná kamínka a v nich hořel oheň. Na kamínkách byly malé měděné konvičky, v nichž ten muž vařil jakýsi černý nápoj. Zastavil se u něj a zeptal se, co vlastně nabízí. Jenže muž v turbanu neuměl česky vůbec a německy mizerně. Leopold přesto pochopil, že jde o osvěžující horký nápoj, který tříbí mysl a nese štěstí. Zaplatil a jednu číšku vypil. Nápoj byl hořký, ale velice mu zachutnal. Později se Leopold dozvěděl, že ten muž se jmenuje Deodatus a v loňském roce získal povolení k pouličnímu prodeji nápoje, který se nazývá káva. Leopoldovi číška kávy zlepšila náladu. Možná měl ten cizinec v turbanu pravdu a přinášela štěstí. Každopádně ho probudila z malátnosti, kterou vždycky po ránu cítil. Zrychlil a po kamenném mostě přešel Vltavu na druhý břeh. Nedaleko mostní věže stál starobylý palác pánů z Vrtby. Doufal, že dohodnutá schůzka platí. Měl se setkat s osobním sekretářem prezidenta nad apelacemi, jímž byl od loňského roku hrabě Jan Josef z Vrtby. Právě on inicioval založení stavovské komise pro oživení výroby a obchodu v Čechách. Jejím smyslem bylo podporovat především vývoz českého plátna a bránit dovozu zahraničního sukna, ale stejně tak se chtěli představitelé zemských stavů zabývat dalšími obory. České sklářství zaznamenalo nebývalý rozkvět a příjmy rok od roku stoupaly. Proto Leopold doufal, že se svou prosbou uspěje. Doporučila tě hraběnka Eudoxie Kinská, začal celkem přátelský tajemník. Na sobě měl černý, vypasovaný kabátec, u krku krajkový šátek a na hlavě černou paruku, jejíž nakadeřené lokny mu spadaly přes ramena až na prsa. Jmenoval se Adam Michal a pocházel z rytířského rodu Gerstorfů z Gerstorfu. Má žena je s ní vzdáleně příbuzná a doma máme pohár z tvé hutě, dodal tajemník. Pak mu úsměv zmizel z tváře a věcně pokračoval. Prý máš jisté přání, vyslechnu tě. Ale upozorňuji předem, že smyslem stavovské komise je podporovat výrobu prostřednictvím zákonu. Peníze na podporu výroby a řemesel rozdává Vídeňský dvůr, nikoli my. Nepřišel jsem prosit o peníze, opáčil trochu upjatě Leopold. Muž, s nímž jednal, byl na první pohled samolibý. Většina zemských úředníků byla stejná. Čím výše se kdo dostal, tím méně se od něj dalo čekat. Dozvěděl jsem se, že komise, v jejímž čele stojí tvůj pán, milostivý hrabě z Vrtby, hodlá na konci roku udělit několika českým podnikatelům ocenění, začal uctivě Leopold. Stejně jako loni má jít o producenty plátna a sukna. Jaká je naděje, že by takové ocenění dostal i někdo, kdo se věnuje sklářství? Mluvíš o sobě? Opáčil Adam Michal z Gerstorfu a soustředěním měl stažené obočí. Nedivím se tvému zájmu, patříš mezi největší a nejúspěšnější. Komise dosud podporovala výhradně textilní podnikání, protože v něm mají výrobci mnohem více překážek než skláři. Ty to ocenění chceš? Leopold byl rád za jeho otevřenost, protože se mohl vyhnout dlouhému a planému žvanění. Proto klidně přikývl, významně se podíval hraběcímu tajemníkovi do očí a dodal: nesmírně bych si ho vážil. Budeme hovořit jako obchodníci. Jsem obchodník a jinak jednat neumím. To je dobře. 30 dolarů a nějaké pěkné sklo. Souhlasím pod podmínkou, že to ocenění obdržím na stavovském plesu. Proč tam? Nestačí ti přijetí vznešenou komisí? Mně by snad stačilo, ale mé ženě určitě ne. Adam Michal z Gerstorfu se chápavě pousmál a slíbil, že udělá, co bude moci, ale nic neslibuje. Pokud ovšem jeho požadavek prosadí, žádá 40 dolarů. Marie snad už po 20. četla okouzleně list, jímž byl pan Leopold Herzmann a jeho žena Marie zváni na výroční ples, který se měl za týden konat na Hradčanech ve velkolepém, i když ještě ne úplně dostavěném paláci pánů Černínů z Chudenic. Podpis zněl Heřman Jakub hrabě Černín, nejvyšší hofmistr království českého. Musím mít nové šaty, rozhodla se okamžitě. Za týden ti žádný krejčí neušije takové, jaké by si představovala, mírnil její nadšení Leopold. Možná by mohl přešít ty modré. Ty ses asi zbláznil. V přešívaných šatech na zemský ples, rozlobila se, pak sklesla na židli a dala se do zoufalého pláče. Nikdo přece netuší, jaké máš šaty a nepozná, zda jsou nové nebo přešívané. Snažil se jí uklidnit, ale bylo to marné. Nakonec rezignoval a vydal se do města, aby se poptal u krejčích. Hned ten první to okamžitě odmítl, ale pak si ho přitáhl za klopy a důvěrně pošeptal. Ovšem mohl bys zkusit nějakou švadlenu. Pracují bez povolení cechu, proto nemají tolik zakázek. Za týden to však určitě některá stihne. Mnohé urozené dámy využívají jejich služeb rády. Zkus mou sestřenici Leontínu. Kde ji najdu? Bydlí u mě ve druhém patře, poradil krejčí a ještě na něj důvěrně mrkl. Leopoldovi došlo, že tohle je jednoduchý způsob, jak obejít striktní cechovní předpisy, které nařizovaly, kolik smí mít mistr tovarišů a učňů, kolik jim musí platit a kolik zboží smí vyrobit. Cechovní předpisy se obcházely všude, protože brzdili ty šikovnější. Naopak ti méně obratní na nich trvali, protože jim zaručovali sice skromné, ale jisté živobytí. Leopold jako majitel sklářské hutě byl pro úplný zákaz cechů. Pokud věděl, i ve Vídni se o tom hovořilo, i když jen nesměle a důvěrně. Proti cechům stáli především šlechtici, kteří se pokoušeli na svých panstvích vyrábět textil, tavit železo, či zkoušet jiné podnikání, které bylo dosud výsadní doménou řemeslnických cechů. Jenže takových urozených podnikatelů bylo málo a mnohem větší vliv měli na císařském dvoře šlechtici, kterým současný stav vyhovoval. Příjmy měli ze zemědělských velkostatků a díky svým výsadám vydělávali bez podstatného rizika na práci podaných. Paní Leontína byla žena středního věku, výtečně upravená, vonila francouzským parfémem a hovořila sladce, jako by ukrajovala med. Když pochopila, o co jde, řekla: mohu tvé ženě pomoci, ale bude to něco stát. Týden je příliš krátká doba. Budu muset šít i v noci. Když Leopold k její spokojenosti potvrdil, že mu na penězích nezáleží, přehodila si přes rameno koženou brašnu s věcmi a řekla, aby ji doprovodil k sobě domů. Nemá smysl zbytečně ztrácet čas. Marie z ní byla nadšená, když zjistila, že tahle švadlena šila pro několik hraběnek a dokonce pro vévodkyni z Lichtensteina. Jsi pěkná a máš krásnou postavu, řekla švadlena, když si Marie prohlédla a změřila její proporce. Neříkala to jako lichotku. Bylo to prosté konstatování. Na okamžik se zamyslela a pak začala hovořit důvěrně a nešetřila lichotkami, protože teď už šlo o obchod. Nádherné šaty s perlami, zlatým krumplováním, krajkami a výšivkou bude mít většina urozených dam. I kdybys prodala tenhle dům, nebudeš mít na takové, jaké si oblékne třeba kněžna z Lichtensteina. Vím, o čem mluvím. Zatraceně, kvůli tomu jsem tě nevolala. A kromě toho za týden se zhotovit nedají, pokračovala nevzrušeně švadlena. To jen, abys pochopila, má paní, že musíme jít jinou cestou než ostatní dámy, které na plese budou. Nesmíš se snažit jim přiblížit, protože to jednak nejde a jednak si tě potom nikdo nevšimne. Musíš se od nich odlišit. Něčím, co je trochu výstřední ale hodí se k tvé kráse a je to zcela v duchu nové módy, která sem po hříchu proniká jen velmi pomalu. Co tím chceš povědět? Vyhrkla překvapeně Marie. To, co právě Švadlena řekla, jí okouzlilo. Chtěla být středem pozornosti, a to za každou cenu. Tón v módě udává Paříž. Bohužel jsme s ní momentálně ve válce, a tak bude jistě projevem vlastenectví, pokud se od francouzské módy odchýlíš. Navrhují něco ryze italského. Benátčané i papež zakazují přílišnou nádheru a proto se tam začaly objevovat šaty, které jsou jednoduché a přitom lahodí oku. Některé urozené dámy se inspirují venkovem, k prostému šatu však přiberou něco exotického. Orient je dneska v kurzu a právě tohle bych ti mohla nabídnout. Zúžený živůtek s větším dekoltem, ty si ho můžeš dovolit, bílý živůtek bez zdobení s krátkými rukávy zakončenými jednoduchou krajkou. Červená volná suknice, žádná krinolína. Bude ti splývat podél boku a vzadu po zemi se bude její konec stáhnout po podlaze jako vlečka. Přes levé rameno. Polský pláštík lemovaný sobolinou se zlatými prýmky, jak to nosí husaři. A na hlavě turban s velkým pérem nad čelem. Na krku černá stužka s velkým stříbrným křížem. Marie souhlasila. Když se poprvé ukázala svému manželovi, zděsil se, protože podle jeho názoru vypadala jako komediantka, nebo ještě hůře jako benátská kurtizána. Ale Marie si prosadila svou. Leopold se děsil ostrých slov, která od hraběte Černina očekával. Dokonce se obával, zda je pro nevhodné oblečení nevykážou pryč. Když s Marií po boku prošel velkým sálem a herold oznámil jejich jména, postřehl, jak to kolem zašumělo. Zastavil se před křeslem v čele sálu a uklonil se, jak se slušelo. Čekal, dokud ho hostitel neosloví. Jenže hrabě Černín mlčel. A je to tady. Mihlo se mu hlavou a měl na svou ženu vztek, ale ještě větší na sebe, že opět podlehl jejím rozmaru. Jako první se k jeho údivu ozval hlas hraběnky Černínové. Hovořila s nepřeslechnutelným výsměchem. Tvá žena je půvabná, ale oceňuji její odvahu. Tohle bychom si my, urozené dámy, na sebe vzít neodvážili. Nejsem tak odvážná, jak se zdám, opáčila milé Marie. Podobný oděv měla na posledním jarním plesu vévodkyně z Mantovy. Leopold polekaně zvedl oči, protože tohle už bylo vysloveně netaktní. Jenže k jeho údivu se hrabě Černín hlasitě rozesmál, až se zakuckal. Oceňoval bystrost a s některými věcmi si těžkou hlavu nedělal. Byl příliš bohatý a vlivný, aby se musel držet zpátky. Obrátil se na svou ženu a popíchl ji. Odpověděla výtečně, co myslíš, má drahá? Jistě, souhlasila kysele. Leopold spolu s Marií odstoupili a zamířili k jednomu z velkých oken, kde bylo celkem prázdno. Jinak byl sál už plný, protože hosté byli dovnitř vpouštěni podle významu. Sluha v livreji k ním přistoupil se stříbrným podnosem, na nichž stály křišťálové skleničky s vínem. Leopold dvě uchopil a jednu podal své ženě. Stačil ještě podotknout. Škoda, tyhle z naší hutě nejsou. Ale to už je obklopil nejméně tucet účastníků plesu. Všichni se zajímali o novou italskou módu. Marie jim začala ochotně vysvětlovat zásady, o kterých se doslechla před pár dny. A co nevěděla, to si vymyslela. Vymyslela si pochopitelně i vévodkyni Zmantovi. Kdo by jí co dokázal? Leopold ji nechal v hloučku obdivovatelů a zamířil k Adamovi Michalovi z Gerstorfu, aby se dozvěděl, jak přesně bude předávání ceny vypadat. Je to velice pěkný řád, vykládal sekretář hraběte z Vrtby. Hovořil laskavě, protože před 3 dny dostal své peníze. Nutně je potřeboval, aby poplatil dluhy, které měl z karet. Nejdřív se bude tancovat, asi tak hodinku, pak vyzve hrabě Černín hosty, aby se odebrali do přilehlých salonků, kde je připraveno pohoštění. A po něm to přijde. Měl pravdu. Ve správný čas oznámili fanfáry začátek ceremonie, ale do velkého sálu se vrátili s bídou 30 hostů. Řád obdrželo 5 mužů, vesměs úspěšní, neurození podnikatelé. Předal jim je sám nejvyšší zemský hofmistr, pronesl k ním pár laskavých slov a připili si na slávu Habsburského domu. Pak zazněly nové fanfáry a teprve po nich se do sálu vrátili ostatní hosté. Teprve tahle část plesu je zajímala. Urozené rody zde uváděly do společnosti své dcery. Potom následovala dámská volenka, kdy si mladinké dívky, které se na veřejnosti objevily poprvé, mohly vyvolit tanečníka. Tím byla oficiální část zemského plesu skončena a následovala volná zábava. Ve velkém sále se tancovalo, v jednom z menších bylo možno sledovat divadelní představení, v saloncích se hrály karty a debatovalo se. Leopold se ničeho z toho neúčastnil. Zatančil si s Marií, pak postával u okna a většinu času se nudil. Stihl však s malířem Giovannim Battistou Aliou, který měl na starosti dokončení paláce hrabat Černínů, dohodnout dodávku skla z Falknovské hutě. Marie šla při tanci z ruky do ruky. Obdržela důvěrně nejméně 200 milostných návrhů a několik pozvání na plesy, které se konaly v paláci jiných šlechticů. Když ji kránu Leopold odváděl domů, byla opilá svým úspěchem a vypitým vínem. Doma se s ním pomilovala tak vášnivě, jak už dlouho ne. Leopold byl spokojený, protože peníze nevyhodil zbytečně. Navázal několik užitečných obchodních kontaktů a Marie byla šťastná. Věřil, že se jim konečně otevřely dveře do lepší společnosti.